Vážení posluchači a čtenáři týdeníku Echo a deníku Echo24.cz, vítejte u tradičního salonu týdeníku Echo v novém netradičním formátu. Echo salon odteď bude vycházet nejen v psané podobě, ale taky v audio a video verzi. Vidět a slyšet ho můžete na stránkách deníku Echo24, respektive Echo Prime. A teď už k tématu, kterému se budeme věnovat. A tím jsou žoldáci. Velmi aktuální téma, které je dnes diskutováno především v souvislosti s Wagnerovou skupinou. Pozvání Ondřeje Šmigola, redaktora týdeníku Echo, přijali. Profesor Oldřich Bureš z katedry bezpečnostních studií Fakulty sociálních věd a vedoucí Centra bezpečnostních studií Metropolitní univerzity Praha, Klára Andresová, historička se zaměřením hlavně na období 30leté války, působí v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd České republiky, a Petra Dittrichová, právní poradce na ministerstvu obrany, viceprezidentka Mezinárodní společnosti pro válečné a vojenské práce a seniorní nerezidentní výzkumný pracovník Ústavu mezinárodního práva.
A možná bych začal hned takovou jako otázkou, možná právní, nebo nevím, jak to říct, co se rozumí pod pojmem žoldák a jaký je rozdíl třeba, řekněme, mezi soukromou vojenskou společností, jakým byla Blackwater, kterou známe z Iráku, a Wagnerovou skupinou, která je teď hodně propírána, ale například i jaký je třeba, jak se liší jejich status třeba od cizinecké francouzské legie, která občas bývá taky označována vlastně za jakýsi tak žoldácký. Nevím, jestli se někdo chce ujmout první slova.
Já se klidně ujmu. První slova, to jsou aktéři, kteří se velmi liší nejenom asi z hlediska toho právního zakotvení, což určitě bude lépe vidět kolegyně, ale i z hlediska toho, v jakých oblastech pro koho působí, a zejména z mého pohledu, jestli jsou to aktéři, kteří mají nějakou permanentní, v případě Blackwateru, korporátní strukturu a tím pádem můžou a také dělají obhospodařování více zákazníků na různé zakázky po celých částech světa, anebo jsou to jako v případě Blackwateru spíše, řekl bych, Wagnera paramilitární skupiny, které se řídí vládnoucí skupina, v tomto případě prezident Putin, pro svoje vlastní domácí nebo zahraničně politické potřeby. A cizinecká legie potom je součást prostě některých armád, které umožňují zapojení občanů třetích států do jejich regulérních vojenských operací. A žoldnéři potom jsou v podstatě, aspoň z mého pohledu, něco, co se zde vyskytuje možná tak dlouho, jak existují státy nebo války. A jsou to v podstatě jedinci, kteří aspoň podle té definice, kterou já z mezinárodního práva znám, splňují tři klíčové faktory. Jsou to občané cizích států, to znamená těch, kteří se neúčastní toho konfliktu. Konkrétně, když zůstaneme třeba u Wagnera, tak by to neměly být občané ani Ruska, ani Ukrajiny. A jejich primární motivace je finanční zisk, to je asi takový jako nejproblematičtější aspekt té definice, co to vlastně znamená a co je primární motivací jedince, protože jich může být spousta a někteří by tvrdili, že všichni ostatní, třeba je ta cizenecká legie, je primárně motivovaná ziskem. A poslední je, že se přímo účastní těch bojů v daném konfliktu. Takže některé z těchto definic splňuje třeba i Wagner, ale ne všechny, některé z nich splňuje Blackwater a jeho zaměstnanci, ale opět ne všechny. Z mého pohledu ten klíčový rozdíl je, zda to skutečně jsou skupinky jednotlivců, kteří jsou najati na jeden konkrétní nějaký úkol, kontrakt, anebo zda to je permanentní korporátní struktura, která v případě těch amerických nebo anglosaských si nezadá s jinými společnosti, když to trochu přeženu, Škodovka vyrábí auta, Blackwater nabízí bezpečnostní služby různým zákazníkům.
Chci něco dodat?
Tak doplním kolegu, myslím, že to řekl velice, velice pěkně. Můžu doplnit pouze ten právní aspekt, co se týče žoldnéřství, tak dnes na to máme dvě mezinárodní úmluvy, které jedna úmluva z roku 1977, je to úmluva Organizace afrických států, která v podstatě jejím cílem bylo eliminovat žoldnéřství jako takové. To znamená, ta zakazuje nejenom jako účast jednotlivých osob v té činnosti, která je tam vyjmenovaná jako žoldnéřství, ale zároveň zakazuje státům najímat osoby na tuto činnost a vlastně ukládá jim, aby pokud se k nějaké osobě takové to dojde, tak aby danou osobu stíhali a za takové jednání odsoudili. Pak máme úmluvu zakazující vlastně užití a najímání žoldnéřů. To je úmluva z úrovně OSN. A ta úmluva je celosvětově platná, není to ten regionální instrument, co se týkal pouze té první úmluvy. No a pak tady máme obecně platné pravidlo z prvního dodatkového protokolu k ženevským úmluvám a tam právě v článku 47 se hovoří o tom, kdo je žoldnéř. Tam jsou právě uvedeny tady ty podmínky, které uváděl kolega. Konkrétně v tom článku 47 prvního dodatkového protokolu je těch podmínek celkem 7 a jedná se tedy o to, že osoba musí být speciálně najata k tomu, aby bojovala. To je první podmínka. Druhá podmínka je, že se musí přímo účastnit nepřátelství, to znamená, že skutečně ten boj provádět. Druhá podmínka je, že nesmí být občanem žádné strany v tom konfliktu. Další podmínka je, že musí být primárně motivována ziskem k té účasti v daném konfliktu. Další podmínkou je, že teď nevím, kolik těch podmínek už jsem řekla, jestli 5, no je jich celkem 7, ale cílem vlastně, nebo fakticky, tak jak kolega uvedl, že vlastně v praxi, když se podíváme na ty jednotlivé podmínky, které musí být všechny splněny kumulativně, tak vlastně se nám nepodaří vlastně v 99% naplnit, vlastně když si vezmeme danou konkrétní osobu, tak nikdy vlastně ta osoba nenaplní všechny podmínky požadované touto úmluvou, takže v praxi je vlastně velice těžké, i když v novinách a obecně ve veřejném prostoru často slýcháváme, to je žoldnéř, to jsou žoldnéři, ruská strana toto označení používala velmi často vlastně směrem k Ukrajině, když Ukrajina volala po dobrovolnicích, aby vlastně se sformovali a šli Ukrajině na pomoc, tak první, co bylo, ruská strana volala potom, že to jsou žoldáci, tak vlastně neměla pravdu, protože v praxi se nedaří prokázat, že skutečně všechny tyto podmínky jsou naplněny. Jinak, co se týče následků, ty ženevské úmluvy, nebo respektive ten první dodatkový protokol vlastně uvádí explicitně, že takováto osoba není kombatantem, to znamená, že nemá právo přímo se účastnit na nepřátelství a tudíž v případě zajetí nemá právo být považována za válečného zajatce, což je poměrně zásadní následek. Tedy v praxi to znamená, že takováto osoba v případě zadržení protistranou je považována za civilistu, který se přímo účastnil na nepřátelství se souvisejícími následky. To znamená, nemá nárok na takový ten zvýhodněnější status, což je status válečného zajatce.
Což v praxi znamená, že můžou třeba jako zavřít na dlouho.
Tak nejdřív samozřejmě musí proběhnout nějaký soudní proces. Jo. Jde o to vlastně, že tu osobu jednak mohou postihnout za samotné žoldnéřství, za samotnou, v případě, že teda se stane, že tedy naplní všechny ty znaky, ale pokud ne, tak samozřejmě primárně danou osobu soudí za to, co v daném konfliktu spáchala. To znamená, když si vezmete, že velmi často se tyto osoby aktivně účastní nepřátelství, to znamená přímo se účastní vedení boje, používají ozbrojenou sílu, tak velmi často tam dojde buď ke spáchání třeba válečného zločinu, usmrcení, jo, tam záleží konkrétně o to, co ta daná osoba spáchala a buď se může jednat o trestný čin vraždy, nebo se může dokonce jednat tedy o nějaký válečný zločin nebo i zločin proti lidskosti. Tam opravdu musí být zjištěno konkrétní skutek.
A jak už tady bylo řečeno, žoldnéřství asi staje jako válečnictví samo a v případě Wagnera se dost často uváděla no, Evgenie Prigožina za připojování k Albrechtu z Weichsteina a vlastně k těm řekněme válečným podnikatelům 30. leté války, tak jestli vy byste něco k tomu řekla.
Určitě, já se nejdřív asi vyhnu tomu Albrechtovi z Weichsteina, vezmu to trošku víc ze široka. Myslím, že tady právě můžu poskytnout ten historický kontext, protože zatímco dneska, jak tady chápu, je to žoldnářství vnímáno spíše jako takový negativní fenomén, tak historicky to od starověku do raného novověku, tedy prostě řadu staletí, bylo prostě standardní způsob najímání vojska, který nebyl ve společnosti vnímán jakkoliv negativněji než jakýkoliv jiný způsob najímání vojska. Bylo jedno, zda je vojsko žoldnéřské, nebo zda je najmu to třeba přímo státem na základě nějakých konskripcí, na základě prostě nějakého svolávání. Proto civilní obyvatelstvo bylo v podstatě obě dvě armády úplně stejně negativně přijímané, ať už tedy byly najaty jakýmkoliv způsobem. Historicky předtím, než jsme mohli mluvit o nějakém občanství nebo o národech, tedy zhruba do 19. století, vlastně žoldnéře můžeme velice jednoduše charakterizovat prostě jako vojáky, kteří bojují za slíbenou finanční odměnu. Jsou to proto profesionálové, což nutně neznamená, že by si prošli nějakým rozsáhlým vojenským výcvikem, nebo nutně to ani neznamená, že by za sebou už měli dostatek válečných zkušeností. Klidně to mohli být třeba sedláci, řemeslníci, kteří se prostě v jednu chvíli rozhodli, že se nechají najmout do vojska a v tom okamžiku se stali žoldnéři těmi profesionálními vojáky. Jejich motivací k tomu boji nebyla politická příslušnost, nebyla nějaká náboženská příslušnost, ani třeba loajalita, ale vyloženě to byla jenom ta přislíbená finanční odměna. A když se podívám třeba do těch období 16. 17. století, kterým se věnuje hlavně, tak tehdy bylo poměrně běžné, aby třeba v bojích 30. války se voják pro jednu sezónu, jedno vojenské tažení od jara do podzimu nechal najmout jednou stranou a v příštím roce druhou stranou. Nebylo to vnímáno jako zrada, bylo to poměrně standardní a vlastně díky tomu se tehdy vlastně šířila třeba i vojenská teorie, vojenské poučky, vyvíjelo se to vojenství po Evropě, jak se takhle ti vojáci posouvali mezi armádami a sdíleli vlastně ty nové myšlenky, které přicházely. No, a jestli se teda ještě mám vyjádřit těm srovnáním.
S Albrechtem Weichsteina.
Já si nemyslím, že to zaznívalo příliš často, já myslím, že to zaznělo jenom jednou a pak teda to řada lidí nazdílela nebo se k tomu nějak vyjádřila. Samozřejmě tohle srovnávání není možné, protože prostě když mluvíme o 17. století, o 21., tak je to úplně jiná doba. Lidé jinak uvažují, máme tady prostě odlišné právní rámce, odlišnou společnost. A i když se podíváme na osudy těchto dvou mužů, tak prostě jsou naprosto odlišné. Ale i kdyby nebyly, prostě srovnávat muže ze 17. století se svými vlastními motivacemi, s vlastním životopisem, s někým z 21. století, který prostě žil jinak, byl motivován jinak, skončil jinak, prostě všechno bylo jiné, nedává to smysl. Kdybyste potřebovali, samozřejmě si můžeme připomenout trošku ten život Albrechta z Weichsteina, ten je možná dneska méně známý, ale možná to takhle stačí.
Ještě možná se k němu vrátíme, ale mi napadla k té motivaci, tady už padlo, že jedna z těch definicí žoldáka je motivovaný hlavně penězmi, ale víme, proč vlastně lidi volí tak to nebezpečné zaměstnání asi jak dnes, tak v průběhu historie, protože přece jenom asi existují jednodušší, méně nebezpečné způsoby, jak vydělat peníze a myslím, že i zatím není nějaká jako snaha podružství a něco zažít, nebo nevím, jestli.
Jestli možná můžu ještě pokračovat z toho historického hlediska, pak se třeba dostaneme víc k té současnosti. Pro třeba ten raný novověk, opravdu to finanční hledisko je nejpodstatnější. Ono tehdy ty důvody měly lidé trošku jiné než dneska. Prostě jakmile třeba někdo byl mladším potomkem nějakého rodu, ať už šlechtického, anebo i selského, to prostě v podstatě v obou případech to fungovalo stejně, tak třeba věděl, že nic zásadního nezdědí a potřeboval si zajistit obživu jiným způsobem. A tohle to byla taková poměrně jednoduchá cesta. Ono tehdy vycvičit se k té zbrani nebylo až tak obtížné, prostě vypadalo to zhruba tak, že ten voják byl třeba týden na nějakém cvičišti a pak už mohl pokračovat na to vojenské tažení. Ti vojáci měli slibovánu poměrně jako slušnou finanční odměnu, která teda bohužel se obvykle na ní nedošlo. Peníze často chyběly, takže jako ty platy až tak dobré nebyly, ale ta představa, že prostě v armádě si vydělají, ta tam byla. A je možná trošku překvapivé, že i když už zjistili, že to tak nefunguje, tak u ní mnohdy zůstávali. Ono to taky z některých hledisek bylo jednodušší, protože když to řeknu trošku jako zjednodušeně, tak je jednodušší být součástí té armády, než čekat doma, až tam za váma ta armáda přijde a všechno vám zničí, všechno vám sebere. Tak je lepší být tím rabujícím, než tím, který čeká, jestli se náhodou něco nestane. Ale samozřejmě mezi těmi motivacemi je i nějaká touha po dobrodružství, ačkoliv je to až sekundární důvod. Víme, že některé i známé osobnosti se třeba zapojovaly do 30leté války a mnohdy to bylo právě z hlediska dobrodružství. Ale v téhle době je taky potřeba si trošku uvědomit, že ono ne každý, kdo byl na vojenském tažení, se nějak často těch bojů přímých účastnil. Ono to tažení opravdu vypadalo tak, že vojáci se pohybovali buď na cestě nebo ve vojenském táboře, do konfliktu přišli, do prvu ozbrojeného konfliktu ne úplně často a třeba v tom vlastně ve středověku, raném novověku daleko více vojáků zemřelo na nějaké nakažlivé nemoci, které se šířily ve vojenských táborech se špatnou hygienou než na válečné zranění, takže ono to opravdu bylo trošku jiné.
A dnes víme...
Tak jestli můžu ještě k tomu finančnímu zisku, no samozřejmě na prvním místě se říká finanční zisk, ale v dnešní době, když se podíváme na, nebo když si dáme vedle sebe ty tři kategorie příslušníci běžných ozbrojených sil, potom žoldnéře a potom příslušníky soukromých vojenských a bezpečnostních společností, tak tam vlastně je vidět, že zásadní rozdíl je ten, že vlastně ty příslušníci běžných ozbrojených sil nebo pravidelných ozbrojených sil pod vlastně nějakou regulací státu, tak tam ten finanční zisk není ten primární faktor, co vlastně osoby vede k tomu, aby se staly vojákem. Tam většinou ten primární faktor bývá nějaká touha bránit vlast, nějaké, jako řekněme, ideologické motivy. Zatímco u toho žoldáka ten finanční aspekt se vyzdvihuje proto, protože pro ně je zásadní a jim je celkem jedno, jestli budou bojovat pro tento africký stát a v dalším roce pro jiný africký stát. Jo, a z tohoto důvodu vlastně i dost často, nebo nejčastěji jejich příslušníky jsou třeba i bývalí, nebo velmi často jsou bývalí příslušníci ozbrojených sil, bývalí příslušníci třeba i policejních složek a jsou to dost často muži, kteří prostě z nějakých důvodů skončili, ať už třeba v těch pravidelných jednotkách věkem, nebo i třeba museli být odejiti a ten vlastně vojenský život se jim líbí natolik, že nejenom ten finanční aspekt, ale i nějaké to dobrodružství vlastně v něm dál chtějí pokračovat. A co se týče těch soukromých vojenských a bezpečnostních společností, tam ten finanční aspekt není tak výrazný, protože vlastně tyto společnosti dělají celé spektrum činností, které souvisí vlastně s vedením ozbrojeného konfliktu. Oni se primárně nezaměřují na vedení boje, na tu bojovou činnost jako žoldnéři, ale poskytují logistické zabezpečení, jsou schopni poskytovat poradenství, výcvik, různou ochranu objektů, osob. Takže tam vlastně, co se týče toho spektra těch osob, tam můžeme říct, že u těch žoldnéřů a u těch příslušníků soukromých vojenských a bezpečnostních společností tam může být celkem podobné a tam spíš vlastně záleží na tom, vlastně kým se nechají najmout, zda vlastně jsou schopni si vyjednat nějaké ty lepší podmínky, zda jsou taky trošku přemýšlivější a vlastně mají nějakou morální integritu i řekněme, tak pak spíš volí ty soukromé vojenské a bezpečnostní agentury, než přímo třeba ten žoldnéřský způsob vedení života, když to tak řeknu.
Já bych to asi doplnil tím, že skutečně tady vy jste vyjmenoval v té úplně první otázce žoldnéře, Blackwater, Wagner a francouzská cizinecká legie. To jsou, řekněme, z mého pohledu jakoby špičky ledovce. A pokud se budeme bavit o těch soukromých vojenských a bezpečnostních společnostech po skončení studené války, tak Blackwater, předtím jeho africké Executive Outcomes a dneska můžeme říct Wagner byly výjimky, které skutečně nabízely to, co je nazýváno ofenzivními vojenskými operacemi. Skutečně bojovali přímo na frontě a vedli útočné operace, případně vedli aspoň poměrně jako extenzivní, řekněme, obranné operace. Ono odlišit ofenzívu od defenzívy přímo na bojišti je velice komplikované. Ale jak už zde bylo zmíněno, 99% všech společností, které existují, a jsou to skutečně ty korporátní společnosti, které aspoň v tom anglosaském světě jsou oficiálně zaregistrovány a jsou často součástí nadnárodních korporací, obchodují se jejich akcie na burze, takže pokud někdo investuje do podílových fondů, s největší pravděpodobností nějakou akci nějaké takové společnosti už vlastní, tak ty mají skutečně velmi široké pole působnosti, a zatímco třeba v Iráku můžou skutečně se velmi blížit Blackwateru, vojenské společnosti, tak v České republice můžou hlídat supermarket. Když se budeme bavit o společnostech typu Securitas nebo G4S a podobně. A proto říci, jako kdo je jejich typickým zaměstnancem a co toho člověka motivuje, aby tím zaměstnancem byl, se dá jen velice těžko. Ten finanční aspekt tam jako určitě je. A třeba konkrétně u Blackwateru v Iráku se uvádělo, že jejich měsíční platy byly někde mezi 7 tisíci až 22 tisíci amerických dolarů. A podle toho, jakou funkci zastávali, také, jak řekněme, konfliktně nebezpečné oblasti. A to byl ale exces, řekněme, kdy byla skutečně po těchto typech lidí velmi vysoká poptávka kvůli tažení v Iráku a v Afghánistánu. V současné době, řekněme, tak vysoká poptávka není a proto asi tak velké platy třeba nedostanou, ale pak ti zaměstnanci, kteří skutečně v Iráku jako čistili záchody, doručovali poštu nebo palivo, což jsou jako pro bojové operace důležité věci, ale nemusí je, což je ten argument privatizace bezpečnosti, vykonávat draze vycvičený americký voják, tak ti rozhodně nedostávali 7 tisíc dolarů měsíčně. Spíše bychom se bavili o nějakých, jako řekněme, 2 až 3 tisíci dolarů měsíčně. A ještě často to nebyli ani Američané, ale místní Iráčané, kteří pak dostávali ještě výrazně méně. Takže ten finanční aspekt tam určitě je, ale jako je potřeba velmi odlišovat, v jakého zaměstnanci té soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti mluvíme. Poslední, co jich ještě doplnil, třeba v České republice máme také soukromých bezpečnostních služeb velmi vysoké množství těch neaktivních, podle toho, jaký mají živnostenské oprávnění, tuším až 14 nebo 15 tisíc, ty, kteří to vykonávají, tak je jich asi 6,5 tisíce. A jedna z těch kritik je, že svým zaměstnancům neplatí ani tu minimální mzdu, je to ten takový klasický švart systém, takže tam jako finanční aspekt toho člověka, který hlídá tady nějaké staveniště, nebude příliš velký, ale ten člověk není prostě schopen svou kvalifikací si zajistit lepší pracovní místo, které by bylo lépe placené.
Jestli můžu ještě doplnit k tomu finančnímu aspektu, ono právě, jak tady kolega zmiňoval, ono zmiňoval ty částky, ono to vypadá opravdu jako enormně vysoké částky, ale nesmíme zapomínat, že ty kontraktoři nebo případně jako i žoldnéři jsou vlastně v tom úplně sami, že musíme si představit vlastně takovou obdobu českého vlastně živnostníka, který taky je vlastně na všechno sám. Vy, když jste příslušník ozbrojených sil České republiky, Spojených států amerických, to je jedno, tak ta armáda se o vás kompletně postará. To znamená, když se vám něco stane, zraníte se, zajistí převoz, zajistí nemocnici, zajistí repatriaci, vyplácí vám důchod a podobně. Zatímco vy jako kontraktor tohleto všechno zajištěné nemáte a právě z Iráku a z Afghánistánu byla řada případů, kdy vlastně těmto osobám se něco stalo nebo zemřeli a pak vlastně ty jejich rodiny neměly ani na repatriaci ostatků zpátky do země, protože nebyl kdo by vlastně to za ně zaplatil. Takže ono na první pohled to vypadá jako velmi vysoká částka, ale musíme si uvědomit vlastně celé to spektrum, co vlastně si tyto osoby pak případně musí i zaplatit, nebo rehabilitace, jo, když jsou zranění, musí si zaplatit ošetření a podobně. A to je velmi drahé, když si to platíte ze svého.
V historii taky nějaký, řekněme, 30. války rozdíl, jak se stát staral o vojáky, kteří byli jakoby jeho a mezi žoldáky, nebo...
No, v podstatě v téhleté době ti žoldáci, oni byli, představme si pluk, prostě regiment, pluk, kterému velí plukovník, který ale zároveň majitelem. Je to tedy ten člověk, který platí ty svoje vojáky. A tato žoldnéřská jednotka je ale často ve službách státu. Třeba takhle ten Albrecht z Valdštejna najímal vojáky pro císaře Ferdinanda II. Habsburského. Takže a teď je vlastně otázka. Já myslím, že to nemůžeme dát úplně jako do konfliktu. Ona to je soukromá armáda, zároveň tak trochu státní armáda, že vlastně prostě v téhle době to fungovalo jinak. To jsem vlastně ještě chtěla dodat, jak tady zaznělo, že ten žoldnéř nesmí být... příslušníkem toho státu, za který válčí, tak to taky třeba v tom 16. 17. století takhle nebylo, protože prostě to klidně člověk pocházející z českých zemí se mohl nechat najmout v českých zemích jako žoldnéř a bylo to úplně normální. O nějakém sociálním zabezpečení v téhleté době ještě teda zdaleka mluvit nemůžeme, i když možná trošku překvapivě jsem se i tam setkala s takovými momenty, jako že třeba některá práce, řekněme, kopání, opevnění, třeba vylepšení opevnění Prahy v době 30leté války ve 30. letech, mělo být nabídnuto třeba právě nějakým vysloužilým zraněným vojákům nebo i jejich vdovám nebo prostě ženám, jejichž muži jsou ve válečném zajetí někde u nepřítele, takže takovýmhle způsobem, že jim třeba byla nabídnuta práce, za kterou dostali nějakou finanční odměnu, to ano. Ale že by vysloužilci byli po té, co skončí svoji službu nějakým způsobem ještě placení nebo prostě dostávali nějaké důchody, něco, tak to teda až do konce 30leté války vůbec a po ní už se zase ta situace trošku mění, protože vznikají stále armády a ty už se potom o ty svoje vysloužilce nebo invalidy třeba starají.
A tady se mluvilo o vlastně problému privatizace obrany do armády a jak nějaké velké řekněme, bezpečnostní riziko to reálně představuje. Když si vezmeme teď ten poslední příklad Wagnerova pochodu na Moskvu, který nakonec vlastně ani nevíme moc, co to bylo a proč to skončilo, ale se nemýlím, tak v případě Albrechta Valdštejna, tak tam se taky mluvilo o případné možné zběhnutí na druhou stranu. Jak vlastně velký problém, jaká lojalita tady z těch, řekněme, soukromých armád?
No, to je asi jedna z těch nejčastějších kritik. Té soukromé síly už jako ve středověku, pokud to správně zařazuju, tak Niccolò Machiavelli právě byl velkým kritikem najímání těch armád italskými státy. Už tam argumentoval právě, že jsou nespolehlivé a že se často obrací proti těm, kteří si je najali, respektive když si je nenajme nikdo, takže plení, aby se uživili. A stejně pohledu je taková v podstatě kritika do současné doby, že podkopávají monopol na legitimní použití síly, kteří si státy mezi tím od toho řekněme 19. století, pak zejména ve 20. století vybudovali. To znamená ta naše vize toho, jak funguje mezinárodní politický systém, mezinárodní vztahy, včetně mezinárodní bezpečnosti a válčení je prostě postavená na tom, že monopol na použití síly, alespoň legitimní, má pouze ty státní aktéři, nikdo jiný. Ani teroristé, ani soukromé armády, ať už je budeme nazývat jakkoliv, ale prostě pouze státy. A problém je, že ta jako empirická realita tomu nikdy úplně neodpovídala. To znamená, to využití těch soukromých sil bylo i v tom 19. 20. století, jenom ne nutně třeba tak velké, nebo to bylo skutečně na těch nižších podpůrných pozicích, ale v podstatě zejména od skončení té takzvané studené války se skutečně jako roztrhl pytel s těmi soukromými vojenskými a bezpečnostními společnostmi. když bych to velmi zkrátil, tak do té míry, že Irák, Afghánistán nám ukazuje, že ani americká armáda, co by tedy největší, nejsilnější, jakkoliv to budeme nazývat, není schopná vést tyto tažení nebo zahraniční operace bez tak masivního nasazení zaměstnanců těchto společností, kdy v mnoha letech, zejména v Afghánistánu, ale i v Iráku, jich tam bylo více než amerických vojáků, případně všech koaličních vojáků dohromady. A zrovna tak tedy vidíme, že i ruská armáda, alespoň tedy v okolí Bachmutu, což bylo hlavní bojiště těch posledních několika měsíců, není schopná vést boje bez využití Wagnera, v menší míře pak jiných soukromých vojenských skupin, které v Rusku působí. A to jsou skutečně jako alespoň tradičně ty největší armády dvou, můžeme říct velmocí nebo supervelmocí, pokud to tak budeme nazývat. Takže pokud ani oni, jak si nejsou schopni vést válečné úsilí bez masivního využití soukromého sektoru, tak je samozřejmě otázka, zda si tak jako trochu nenalháváme do kapsy, že ty národní armády jsou těmi jedinými aktéry, ale každopádně jak Wagner, tak ty incidenty Blackwateru ohledně prostě porušování lidských práv, zbrojních embark, Wagnerová skupina prostě to, jakou mají reputaci a jak se chovají k tomu místnímu obyvatelstvu, ale třeba i k vlastním zběhům, je skutečně něco, co by se v normálních armádách třeba dít nemohlo. Pak jsou i otázky z hlediska toho, do jaké míry tedy je tato varianta skutečně levnější nebo efektivnější, nejenom z hlediska výše těch platů, ale i z hlediska rekrutace národními armádami, plus to, že prostě národní armády, jak už zde zaznělo, musí zajistit výcvik, musí zajistit regeneraci, kdežto ty žoldnéřské, případně tedy soukromé vojenské společnosti prostě najímají na konkrétní kontrakty, což nutně tedy je levnější, ale pouze na ten daný kontrakt. Takže v případě zejména takzvaných slabých států, bavíme se zejména třeba subsaharské státy, kde také Wagnerová skupina velmi aktivně působí, Mali, Středoafrická republika a podobně, tak často v podstatě tyto žoldnéřské skupiny jsou pak placeny koncesemi na těžbu dynamantů, případně jiných nerostných surovin, které jaksi odčerpávají prostředky tomu danému státu a zároveň také často ty prostředky jdou na úkor toho, aby se zlepšoval výcvik vybavení té národní armády, která by primárně měla zajišťovat tedy tu bezpečnost. A poslední, protože vím, že mluvím už dlouho, tak je ta klasická normativní kritika, že nemůžete svěřit zajišťování míru a bezpečnosti někomu, a jehož primární motivace je právě ten zisk, protože jsou v podstatě ve střetu zájmu. Jejich dlouhodobým cílem nemůže být eliminace všech konfliktů, protože pak by si eliminovali svoje současné a budoucí kontrakty.
Můžu k té poslední větě dodat jenom takovou zajímavost. Já se teda zase samozřejmě vrátím do 17. století. To je přesně to, že jak ta válka třeba trvala 30 let, tak řada těch vojáků se stala vojáky víceméně proto, že se v armádě narodila a nepoznala za celý život nic jiného. Teďka po těch nějakých 30 letech ti dospělí muži, kteří už taky bojovali, válka jim skončila. A oni byli poměrně zoufalí, protože nevěděli, co teďka budou dělat. Oni byli dospělí, nic jiného neuměli a naprosto netušili, jak oni by se teďka mohli uživit. A měli pak samozřejmě velké problémy, protože sehnat si jinou práci, to bylo problematické. I některé ženy v té armádě máme dochované prostě zprávy, že byly dotázány, jako co teď budou dělat, a oni prostě netušili, protože celý život byli u armády, starali se tam o děti, starali se tam o toho partnera třeba i o několik partnerů postupně, protože úmrtnost byla vysoká a prostě na konci války ti lidi nevěděli, co se sebou, takže to je taky něco, co tady bylo vždycky vlastně takhle.
Možná, jestli můžu stručně k té motivaci u těch současných soukromých vojenských společností, těch, řekněme, co se skutečně blíží nabídce ofenzivních nebo defenzivních vojenských služeb, tak jsou to nejčastěji v podstatě ex-vojáci, často i poměrně elitních oddílů národních armád. A tito lidé většinou končí tu službu, protože národní armády je považují za v úzovkách příliš staré a fyzicky vyčerpané v nějakých 40, 45 letech. Je pravda, že na rozdíl od toho středověku už mají rentu nebo výsluhu asi v současné době lepší terminologie, ale spousta z nich prostě se v 45 necítí na to, aby odešli do důchodu, pokud jim ta výsluha jakoby stačí. A právě z těchto pak rekrutují ty společnosti typu Blackwateru, případně i Wagnera, pokud teda pomineme tu velkou rekrutaci ve válečných a ve věznicích, případně trestaneckých koloniích, ale to je něco, co jaksi je excesem jako v rámci té privatizace bezpečnosti posledních desítkách let, takže ti ex-vojáci skutečně jako můžou mít finanční motivaci, ale často je to, že oni nic jiného jako dělat neumějí, a naopak mají pocit, že to dělají dobře, tak proč by to nedělali nadále.
Chci něco dodat?
Souhlasím s tím, co řekl kolega a kolegyně. Opravdu ono je to vlastně i baví, jo? Protože prostě dělali to celý život a jak řekl kolega, jsou v tom dobří, takže proč by ve 45, v 50 letech měli ukončit, když mají ještě spoustu zkušeností, které můžou předat dál a které by prostě jiní klienti rádi využili. A nemusí se jednat jenom o vlastně ten aktivní boj, ale jak už jsem tady zmiňovala, je to poradenství, je to výcvik, je to otázka logistiky. Ono vlastně to vedení toho boje je takové, jako vždycky to přitáhne pozornost, ale vlastně v tom ozbrojeném konfliktu, nebo to je pouze vlastně ta malá část. Vy potřebujete mít 100 000 lidí k tomu, aby vlastně se ten boj mohl uskutečnit, potřebujete zajistit právě tu logistiku, ten výcvik, zajistit jídlo a podobně. Takže tam je spousta lidí kolem vlastně celého toho ansáblu.
Já se přiznám, že jedním z mojich knih, díky které vím něco o žoldácích, je Tyler Žoldáci od Federica Forsytha, který právě ve skupině vojáků, bývalých vojáků působící v nějaké zapadlé africké zemi. Nakolik vlastně, už to bylo zmíněno, je ta Afrika, nakolik nějak vlastně ta postkoloniální dění Africe hrála roli v nějakém vytváření moderních soukromých armád, těch moderních kontraktorů.
Otázka je, co si představujeme pod těmi moderními kontraktory. Já bych řekl, že Afrika měla takovou, zejména během období studené války, neslavné privilegium, že v ní přežívali ti víceméně klasičtí žoldnéři. To znamená jedinci, případně malé skupinky jedinců, kteří se nechali najímat těmi dekolonizovanými vládami, režimy, případně i opozičními skupinami, které se ty vládnoucí režimy pokoušely svrhnout, aby v podstatě prováděly vojenské puče. Což v té Africe skutečně by bylo poměrně časné. Teď se o tom opět diskutuje také, zejména právě s úlohou Wagnerovy skupiny, do jaké míry stojí nebo nestojí za těmi puči, které teď v podstatě v denním přenosu máme v těch státech subsaharské Afriky. Ale ty skutečně modernější korporátní struktury v Africe nevznikaly. S jedinou podstatnou výjimkou, a to byla ta skupina, která jsem už jmenoval Executive Outcomes, která v 90. letech vznikla transformací elitních policejních a vojenských a apartheidních jednotek, které prostě po ukončení armády a po ukončení vlády apartheidu byly zrušeny. A oni se v podstatě jako přetransformovali okamžitě v tuto společnost a ta pak působila v různých vnitrostátních konfliktech v Africe. Nejznámější jsou tažení v Angole, v Sierra Leone, ale působili v dalších konfliktech v těch 90. let. Ale ty ostatní v podstatě, jak si zase bych řekl, angažmá v Africe jsou cizí, bych řekl, si dovolil tvrdit, nebo zahraniční soukromé vojenské společnosti, které prostě tam působí. A je dobré možná zmínit, že to není už jen najímání třeba těmi místními vládami, ale bez poměrně masivního využití soukromých vojenských společností, aby nemohly fungovat mnohé humanitární organizace. Najímá si i OSN, byť do roku 2012 tvrdila, že to nedělají. ale ta škála zákazníků je široká. V Africe potom je potřeba také zmínit ty korporátní zákazníky, to znamená různé často nadnárodní společnosti, které tam těží nejčastěji také různé ty přírodní zdroje a které právě proto, že státy, vlády nejsou schopny tam zajistit bezpečnost, případně jim nevěří, že to udělají, tak si zajišťují bezpečnost sami a nejčastěji si najímají ty soukromé vojenské nebo bezpečnostní společnosti, po případě si je zřizují sami. No, tam, kdybychom chtěli zase diskutovat třeba Ruskou federaci, tak i ty velké plynárenské a ropné společnosti si už dávno zřídili svoje vlastní soukromé, by asi řekli, bezpečnostní služby, ale ty často třeba teď se jako transformují ve více vojenské společnosti právě díky dění na Ukrajině.
Chcete něco dodat?
Jenom bych doplnila, že z právního hlediska skutečně ten vývoj v té Africe hrál zásadní roli, protože ta právní regulace právě reagovala přímo na to, co se dělo v Africe, jak tady říkal kolega, že vlastně jste si najal skupinu, většinou to byly běloští ex příslušníci ozbrojených sil nebo bezpečnostních složek a vlastně s poměrně malou hrstkou takto zkušených vlastně bývalých vojáků nebo policistů jste byl schopen vlastně změnit vládu v afrických státech. Takže na toto vlastně reagovalo OSN a vlastně výsledkem byla pak i ta primárně úmluva o tom, o potírání žoldnéřství. Ta úmluva, jak jsem tady zmiňovala již na začátku, z roku 1977, úmluva Organizace africké jednoty, a která právě nejenom, že pojmenovala to žoldnéřství, kdy tam stanovila ty jednotlivé znaky, ale zahrnula tam i roli státu, kdy vlastně státům zakazovala vedení této činnosti a vlastně ukládala jim povinnost stíhat dané osoby, kteří by se toho dopustili. To znamená, že tedy je tam požadavek aktivní role státu vlastně bránit rozvoj žoldnéství. A co se týče rozvoje těch soukromých nebo rozvoje právní regulace soukromých vojenských a bezpečnostních společností, tak ta nastala až pak právě v rámci reakce právě na nasazení těch soukromých vojenských společností v 90. letech na Balkáně a pak primárně v Iráku a v Afghánistánu. A do dnešní doby musím říct, že nemáme žádnou mezinárodní úmluvu, která by vlastně regulovala působení soukromých bezpečnostních a vojenských společností. Máme tady návrh z dílny OSN, ale ten návrh zatím není právně závazný a nevypadá to, že by státy byly schopny jej přijmout. Takže ta regulace těchto společností je zatím v takzvané vlastně dobrovolné regulaci, kdy vlastně ty společnosti sami se chtějí prezentovat jako ty, které dodržují lidská práva, jako ty, které mají nějaké standardy, takže si vlastně sami vytváří různé kodexy chování. Existuje tady na mezinárodní úrovni i mezinárodní kodex chování, takový doporučený kodex pro tyto společnosti, kde se tedy mohou inspirovat vlastně, co by měli přijmout, nebo jaké principy, jaké standardy by měli zavést, ale je to všechno na dobrovolné bázi. Pak bych ještě ráda zmínila, že existuje takzvaný dokument z Montré, který se týká vlastně regulace soukromých vojenských a bezpečnostních společností, ale to opět není mezinárodně právně závazná úmluva. Je to pouze vlastně soubor, který mapuje stávající závazky států v oblasti mezinárodního humanitárního práva a lidských práv, kdy vlastně to masivní nasazení těch soukromých společností způsobovalo, že řada států a řada jednotlivců si říkalo, ale tyto společnosti operují v právním váku, páchají tady válečné zločiny, jednotlivcům se nic neděje, máme vůbec nějaký právní rámec, takže na toto konto vlastně v roce 2008 byl vydán právě ten dokument z Montré, kdy vlastně jeho účelem bylo státům připomenout, máme tady určitý právní rámec, který sice specificky nemíří na tyto společnosti, nicméně dá se na ně aplikovat a určité právní nástroje tady máme.
Vás něco napadá, co byste chtěl dodat?
V Africe.
Jestli vám do toho můžu skočit, ještě bych asi zmínil, že je důležitý právě ten národní rámec. To znamená, že státy samozřejmě mají možnost si to regulovat sami při absenci toho mezinárodního, ale ta národní regulace má samozřejmě tu nevýhodu, že je tak silná, jako je její nejslabší článek, takže executive outcome jihoafričtí, když Jihoafrická republika koncem 90. let přijala poměrně velmi přísné regulační zákony, tak se prostě přestěhovali do jiných afrických států a přejmenovali. To udělal konec konců i firma Blackwater, její zakladatel Eric Prince. Je možné, že to do určité míry udělá i ruská vláda v případě Blackwateru, ale tam je to specifikum ještě takové, že i ta jaksi právní neexistence Wagner dlouhou dobu oficiálně neexistoval, potom se k němu Prigožin přiznal na podzim minulého roku. Spekuluje se, že někdy v únoru nebo v březnu získal oficiální právní status, ale jako poradensko-bezpečnostní společnost, protože oficiálně, kolegyně mě možná opraví, ale soukromé vojenské společnosti ruská ústava přímo zakazuje, alespoň pokud působí teda na území Ruské federace, do čehož by teď spadaly, ale i ta anektovaná území na Ukrajině, takže by do toho Wagner jednoznačně spadal. Ale takový ten ambivalentní vztah, a to může být u těch společností, řekněme v těch nedemokratických státech obecně, kdy vy si můžete něco soukromého, vojenského nebo bezpečnostního zřídit, ale jenom s explicitním samozřejmě posvěcením toho vládnoucího režimu zde vládnou a Vladimíra Putina, mu dává v podstatě tedy velkou možnost regulace, protože vás také může nechat v konečné fázi zabít, ale vaši společnost prostě prohlásit za nelegální, což v podstatě byl asi i ten spor, který vedl k tažení Wagnerovců na Moskvu, kdy v podstatě ministerstvo obrany požadovalo, aby podepsali řádné kontrakty s ruskou armádou a Putin teď nejnověji chce teda, aby přísahali věrnost Ruské federaci. Takže ty možnosti jako regulace, ať už formální nebo neformální, jsou, ale na té národní úrovni se to velmi liší a protože se to velmi liší, tak ty společnosti velmi umně mohou vyhledávat ty regulační oblasti, kde buď to regulace není žádná, anebo je minimální. A možná ještě poslední poznámka, že i pokud jako nějaká regulace je, tak ve státech, které jsou konfliktní nebo postkonfliktní typu Iráku a Afghánistánu, tak si to jen těžko vynutíte. To znamená, nebude tam státní zástupce, nebude tam policie, která by vyšetřovala, co se tam vlastně děje. Případně samozřejmě tam můžete poslat někoho ze Spojených států, ale jak se ukázalo, zejména při těch masivních nasazeních, ani ti američtí v uvozovkách kontroloři z ministerstva obrany financí nebyli schopni prostě uhlídat, co se v Iráku děje, kdyby chtěli. Takže ta nekontrolovatelnost, ať už to budeme nazývat z právního nebo jiného hlediska, je jedním z velkých kritik fungování nejenom žoldnéství dlouhodobě, ale i těch soukromých vojenských společností všeho druhu.
Ještě jedna historická. Kdy vlastně po té 30. válce jak došlo ke změně vlastně preference, nebo jestli to někdy byla preference z těch žoldnéřských armád na ty státní armády, stále státní armády, které byly hodně založené buď na dobrovolnictví, anebo na vlastně na povinné vojenské službě?
On ten přerod začal poměrně rychle po konci ke té 30-leté války. Válka nám skončila v roce 1648 a už v roce 1649 je položen základ stále armády v Habsburské monarchii. Je to spojené s tím, že v průběhu té první poloviny 17. století vzniká a posiluje se absolutismus, tedy forma vlády, kdy panovník je opravdu tou, jak už název napovídá, absolutní hlavou příslušného státu, ale potřebuje silnou podporu všech těch aspektů vlastně toho státu, církve a samozřejmě nějaký armády, potřebuje velkou podporu armády. A je tedy po té 30-leté válce pomalu tedy vznikají první pluky, které v té armádě zůstanou, některé prostě až do vlastně konce monarchie, po konci první světové války v roce 1918, mají skutečně velice dlouhou tradici. Změna je v tom, že vlastně teď už ty pluky nefungují od toho jara do podzimu, výjimečně třeba i další dobu za té války občas fungovaly, ale opravdu už už drží prostě i přes zimu, nerozpouštějí se na zimu, stavějí se kasárna, ti vojáci už se přes zimu někde ubytovávají, zatímco do teďka se obvykle ubytovávali v krátkodobých vojenských táborech, anebo byli třeba nasazováni do domácností civilního obyvatelstva. No a s tím, že už se takhle tvoří ta stálá armáda, tak je samozřejmě potřeba se o ně taky nějakým způsobem starat. Takže už v téhle z té době postupně vzniká třeba ta sociální péče o invalidy, stavějí se invalidovny, ostatně velkou invalidovnu máme i tady v Praze. No, takže vlastně po té 30-leté válce v průběhu druhé poloviny 17. století v 18. století, tak už se to posouvá.
Pak ještě, jestli můžu, zavedení povinné vojenské služby. To byl jako další posun, zejména po napoleonských válkách v Evropě, k tomu, jak v podstatě státy si budovaly nejenom armády, ale skrze to, řekněme, i nějaké širší občanství, čehož mělo být ta služba v té armádě tehdy poměrně dlouhodobá nedílnou součástí. A právě někdy, já bych řekl, od toho konce 19. století se právě datuje ten výrazně negativní pohled na ty soukromé aktéři, kteří v podstatě toto všechno velmi výrazně nabourávali.
No, on ten proces byl opravdu postupný, že přestože už vlastně po polovině 17. století vzniká ta stálá armáda, tak pořád ty pluky vlastně jsou majetkem toho plukovníka, takže jako je to taková prostě postupná změna.
Jestli můžu, vzpomínám si, když jsem dřív studovala toto téma, tak myslím, že jedno z posledních nasazení soukromých vojáků nebo žoldnéřů bylo právě na Krymské válce, takže to si vemte, že je polovina vlastně 19. století, takže to je poměrně vlastně nedávno. A bylo to docela masivní nasazení, jestli se nemíním, asi okolo 16 tisíc osob, 16 tisíc jednotlivců, takže to jsou ohromná čísla a tehdy už vlastně byly národní státy ve svém rozpuku.
Tak já jsem asi vyčerpal svá témata, nevím, jestli chcete někdo dodat něco, co si myslíte, že mělo zaznít a nezaznělo.
Já jestli můžu dodat, tak je to i něco, co se velmi týká České republiky. Já už jsem to zmiňoval, v České republice existuje velké množství těch soukromých bezpečnostních služeb. To není ani Blackwater, to není ani Wagner, ale v podstatě jejich zaměstnanci jsou ti, kteří zde střeží ať už supermarkety, stavby případně, ale také dělají činnosti, které možná někteří z nás bychom považovali za práci české policie a v minulosti vykonávala ochranu stadionu při sportovních utkáních, ochranu třeba vlaků a podobné záležitosti. A celkem těch zaměstnanců je výrazně více než všech příslušníků v české policii, městských policií. A přitom Česká republika je právě jeden, tuším, ze dvou nebo ze tří států v Evropské unii, který na to nemá také žádnou speciální právní regulaci, což je poměrně z mého pohledu problematické.
Tak já děkujeme moc za pozornost a za přízeň. Děkuji mým hostům, kterými byli profesor Oldřich Boješ, Klára Andresová a Petra Dietrichová. A na další Echo Salon se můžete těšit zase za týden.